18-19 мая ў Рыме праходзіла сустрэча папскай рады па міжрэлігійным дыялогу з прадстаўнікамі каралеўскага інстытута міжрэлігійных даследаванняў Заману сталіцы Іарданіі. Тэмай перамоваў стала важнасць агульных каштоўнасцяў у адукацыі хрысціян-мусульман. Працамі форума кіравалі кардынал Жан-Луі Таран, старшыня Ватыканскай дыкастэрыі, і дырэктар Іарданскага інстытута прафесар Камель Абу Ябер. Сярод гуманістычных каштоўнасцяў, якія падтрымліваюцца і хрысціянамі, і мусульманамі, знаходзяцца перакананне аб святасці чалавечага жыцця, яго годнасці і неад'емных правах, якія вынікаюць з гэтага, гаворыцца ў паведамленні прэс-службы апостальскай сталіцы. Калі справа тычыцца рэлігійных каштоўнасцяў, некаторыя з іх агульныя для абедзвюх рэлігій, а іншыя спецыфічныя для кожнай. Таму важна паказаць падабенства і вызначыць адрозненні. Удзельнікі форума выказалі перасцярогу перад фарміраваннем у адукацыйным працэсе антаганістычных ці канфліктных настрояў. Звярнулі ўвагу на неабходнасць укаранення ў маладых людзях як іх уласнай рэлігійнай ідэнтычнасці, так і адкрытасці на іншых. Абодва бакі дамовіліся правесці наступнае пасяджэнне праз 2 гады, яго папярэдзіць падрыхтоўчая сустрэча.